Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Kanabe postaje metafora, ali i sudba balkanske politike, dok se u institucijama samo aminuju odluke donete van očiju javnosti. Tek što je sišao sa Putinovog, Aleksandar Vučić je na svoj kanabe najpre primio predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a potom člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića, inače dvojicu ljutih političkih protivnika. Prvi se žalio na opasnost po opstanak Republike Srpske, drugi na preglasavanje srpskih predstavnika u BiH. Mada zvaničnici u Srbiji stalno naglašavaju podršku teritorijalnom integritetu BiH, pod okriljem sporazuma o specijalnim vezama sa Republikom Srpskom nastoje da maksimalno jačaju veze sa ovim entitetom. Naime, Srbija je u geostrateškom i nacionalnom smislu nakon ratova 90-ih izgubila na gotovo svim poljima, od egzodusa Srba iz Hrvatske preko odvajanja Kosova do osamostaljivanja Crne Gore. Jedino je Republika Srpska za nacionaliste neka vrsta dobitka. Iako nije u potpunosti ostvaren proklamovani cilj na početku rata o njenom ujedinjenju sa Srbijom. Stoga je dugoročna strategija Beograda da u ovoj fazi očuva i osnaži srpski entitet u BiH, a da se u nekoj sljedećoj etapi, u očekivanju da se međunarodne okolnosti promene, eventualno osamostali i možda pripoji Srbiji. To bi istovremeno bila neka vrsta kompenzacije za gubitak Kosova. Naravno, niko u ozbiljnim političkim krugovima u Beogradu ne pominje javno tu opciju. Svima je jasno da bi to bila nerealna i rizična avantura, koja bi se pogubno odrazila na težnje Srbije da uđe u Evropsku uniju. Međutim, u nacionalističkim krugovima se to ne krije. Oni naglašavaju da ako Kosovo može da proglasi nezavisnost, zašto to pravo nema i Republika Srpska? Naravno, nisu samo vlasti u Banja Luci i Beogradu odgovorne za politički ćorsokak u kome se nalazi BiH od završetka rata. Osim korupcije i drugih klasičnih tranzicijskih boljki, tome je i tekako doprinjela surevnjivost hrvatskih i bošnjačkih stranaka u federaciji, zatim zalaganje Hrvata za stvaranjem trećeg entiteta. Međutim, zvanična Srbija, umjesto da pomogne stabilizaciji BiH, mnogim svojim potezima joj odmaže, doživljavajući je kao prolaznu i neodrživu tvorevinu. Očito je problem što je ostala gotovo netaknuta politička infrastruktura koja je dovela do rata u BiH i potom ga vodila. Iste snage i akteri iz 90-ih manje više i dalje su na sceni, nastavljajući sličnu politiku pod plaštom demokratije. Njen cilj nije istinsko pomirenje i saradnja, već pozicioniranje u pokušaju da se ostvari u miru ono što nije bilo moguće u ratu. Međutim, projekti zbog kojih je i izbio rat 90-ih nije moguće realizovati mirnim sredstvima.